Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam večer, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti sljedeće priče. Prva, o ulasku ruske državne medijske kuće Russia Today i u Srbiju na srpskom jeziku. Druga, o nastavku ruskog tužakanja podgoričkog kombinata Aluminija. A treća, o pogubnom utjecaju radikalnih grupa Islamske države, čije djelovanje premašuje definiciju kršenja svih ljudskih prava, te o katastrofalnom stanju u bosansko-hercegovačkom pravosuđu. No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prema očekivanjima, u nedjelju održanim prijevremenim parlamentarnim izborima u Ukrajini pobijedio je prozapadni blok predsjednika Petra Porošenka te Narodni front premijera Arsenija Jacenjuka. OEPS-ovi zvaničnici saopštili su da su izbori bili demokratski uz manje incidente. Šef posmatračke misije OEPS-a Ken Harstedt.
Ima mnogo pozitivnih tačaka ovog procesa, kao što je nepristrasna i efektna centralna izborna komisija, izbori koji su glasačima ponudili istinski izbor i generalno poštovanje fundamentalnih sloboda.
To što skoro 3 miliona glasača na istoku Ukrajine koje drže u opsadi proruski pobunjenici nisu glasali ne dovodi u pitanje legitimnost izbora. Njihova mjesta u Vrhovnoj radi ostaće upražnjena. Doris Barnett, šefica parlamentarne delegacije OEPS-a.
27 mjesta ostaje prazno. Tako novi parlament služi kao jasan podsjetnik da su nelegalne vojne grupacije spriječile glasače u nekim dijelovima zemlje da glasaju. Ove nelegalne akcije ne dovode u pitanje legalnost ukupnih izbora. Mi očekujemo da ćemo dočekati da sva ova mjesta budu popunjena, što je prije moguće.
Europska unija zadovoljna je preko predsjednika Europske komisije Jose Manuel Barroso čestitali su narodu Ukrajine na izboru. I Rusija je pozdravila ishod izbora uz tvrdnju da nude šansu za mir na istoku Ukrajine, kako je rekao zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Grigori Karasin, ali je upozorio da ulazak nacionalista u vlast može podriti taj proces. A Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je saopštila utvrđene rezultate opštih izbora održanih 12. oktobra. Kako je potvrđeno, članovi predsjedništva su Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić.
Najviše mandata u predsjedničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine imaće stranka Demokratske akcije. Irena Hadžijabić, članica Centralne izborne komisije, kaže da je ova stranka osvojila oko 28% glasova.
Stranka Demokratske akcije ima pravo na 9 mandata. Demokratska fronta Željko Komšić ima pravo na 5 mandata. SBB Fahrudin Radončić ima pravo na 4 mandata.
Iz Republike Srpske najviše mandata za predstavnički dom parlamenta BiH dobio Savez nezavisnih socijaldemokrata.
SNSD Milorad Dodik ima pravo na 6 mandata. SDS Srpska demokratska stranka ima pravo na 5 mandata.
Najviše mandata u predstavničkom domu Federacije BiH, koji broji 98 poslanika, imaće stranka Demokratske akcije. U Narodnoj skupštini Republike Srpske, koji učini 83 poslanika, najviše glasova je dobio Savez nezavisnih socijaldemokrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Uprava rudnika mrkog uglja Zenica dogovorila je van sudsko poravnanje sa naknadama nematerijalne štete sa članovima porodica 5 poginulih rudara stradalih u septembarskoj nesreći u jami Raspotočje. Porodice poginulih rudara po osnovu dogovora trebaju dobiti po 20.000 konvertibilnih maraka, a braće i sestre po obligacionom pravu po 7.000 maraka. Novinar televizije Klan Kosova Milot Hasmija napadnut je nožem u ponedjeljak ujutru u prostorijama ove televizije. U Prištini. On se trenutno nalazi u Univerzitetskom kliničkom centru i kako je saopšteno nije životno ugrožen. Napadač, 22-godišnjak, identifikovan je i pritvoren, a vlasti rade na rasvjetljavanju slučaja. Odlazeći premijer Kosova Hašim Tači oštro je osudio ovaj napad i smatra da je akt usmjeren protiv vrijednosti demokratije, ljudskih sloboda i sloboda govora. Ambasador Jean-Claude Schlumberger, šef misije OEPS-a na Kosovu i OEPS-ova predstavnica za slobodu medija Dunja Mijatović snažno su osudili bili pokušaj ubistva novinara Milota Hasmija. Napad na novinara oštro su osudili Asocijacije novinara Kosova i Unija novinara Kosova. Predsjedavajući Vojnog komiteta NATO-a general Knut Bartels, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, poručio je da je NATO posvećen Zapadnom Balkanu i da na njega gleda kao na prirodni dio Euroatlantskog pakta. Bartels je nakon sastanka sa crnogorskom ministricom odbrane Milicom Pejanović-Đurišić istakao da je agresivno ponašanje Rusije fundamentalno promijenilo euroatlantsku bezbjednost i da će alijansa nastaviti sa aktivnostima na istoku.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Od ostalih vijesti svijeta kratko izdvajamo. Američke snage saopštile su da je koalicija u nedjelju i ponedjeljak izvela više od 10 udara na položaje militanata Islamske države u Siriji i Iraku. Bombaš samoubica ubio je najmanje 27 pripadnika šiitskih milicija na obodu iračkog grada Džufar Šahur u ponedjeljak, dan nakon što su snage bezbjednosti uspjele da istjeraju militante Islamske države izvan te oblasti, naveli su vojni policijski izvori. U napadu bombaša samoubica u centralnom Jemenu poginulo je oko 20 šijskih muslimanskih pobunjenika, a pripadnici Boko Harama oteli su najmanje 30 dječaka i djevojčica iz sela na sjeveroistoku Nigerije. Otmica se dogodila tokom vikenda. Brazil je dobio novu staru predsjednicu Dilmu Rousseff, koja vodi u drugom krugu predsjedničkih izbora ispred svoje suparnice Esije Nevesi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pod kraj prošle sedmice najavljena je novina na medijskom prostoru Srbije. Nakon brojnih proruskih portala stiže i državna Russia Today, najprije u internet, a potom i u radijskom izdanju. Kako javlja Branka Mihajlović, već u utorak se očekuje da Russia Today, koja već mjesecima velikim novcem i ljudskim potencijalom uspješno kormilari kroz ukrajinsku krizu, objavi u Moskvi otvaranje internet portala na čak 29 jezika.
Portal u svetu poznatog ruskog medijskog brenda Russia Today, na srpskom jeziku Rusija danas, kako saznajemo, bit će dostupan već od nove godine, a naproleće i radio stanica. Kako su Beograđani reagovali na vest da stiže ova ruska medijska kuća?
Sve što dolazi od strane Rusije nama je potrebno i korisno i potrebno.
Treba da čujemo i to. Očigledno tom nekom svetu sa one druge strane, koja nije ruska, smeta, da mi malo stanemo na noge.
Mislim da je od izuzetnog značaja zapravo da se pojavi i druga strana priče, kako u političkoj, tako i u svakoj drugoj sferi. Mislim da je jako bitno za nas kao državu i narod da imamo još jedan medij, da se ne oslanjamo samo na novinske i sve druge informacije koje dolaze sa zapada. Sjajna stvar u svakom slučaju.
Pa reći bolje od toga. Sve najbolje.
Mislite o dolasku?
Tačno, da. Ipak bi trebalo da postoji neka ravnoteža i kod nas, a ne do sad dominacija jedne prozapadne, na moje neke razmišljanje tih medija koje su tako orijentirane.
Russia Today, osnovana 2005. godine, je ruska verzija globalnih medija kao što su CNN, BBC, Euronews, Al Jazeera, kaže Jovanka Matić, istraživač medija i naučna saradnica u Institutu društvenih nauka u Beogradu.
To je pre svega državni mediji bez i malo kritičke distance. I to se i veoma jasno vidjelo u prikazivanju događaja u Ukrajini. Ako bismo rekli da je zapadna slika bila jednostrana na jedan način, time što je bila potpuno negativna prema stavu Rusije, tako je Russia Today bila potpuno jednostrana na potpuno suprotan način.
Srđan Bogosavljević iz Strategic Marketinga ovu vest stavlja u kontekst najnovijih međunarodnih okolnosti, zategnutih odnosa na relaciji Moskva i zapadni politički centri, pre svega Vašington, sa jedne i sve većeg političkog uticaja Rusije u Srbiji sa druge strane.
Ovo je trenutak novih tenzija, povraćaja jednog slobodnatovskog raspoloženja, dakle Rusija sada pokazuje veću inicijativu nego što je imala u vreme sopstvene tranzicije. Sada je očigledno došao trenutak da mogu opet da to pokrenu.
To će za medijsku scenu Srbije značiti još jedan izvor informisanja, kaže dalje Bogosavljević.
Da li će to biti uravnoteženo, ćemo imati dva neuravnotežene izvore informisanja, to mi teško sada sudim dok ih ne čujem.
Kaže Srđan Bogosavljević i objašnjava politički trenutak u Srbiji u trenutku medijskog prodora Moskve.
Trenutak je visoke popularnosti Rusije. Rusija nije bila popularnija davno, Putin je najpopularniji čovjek na svetu što se Srbije tiče. Mislim će imati uticaja zahvaljujući tome što će oni kojima je to važno dobijati informacije na tome.
Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže da je prodor Rusije u medijske prostore drugih zemalja logičan i da zapravo sledi ono što već čine na tom polju druge zapadne medijske kuće.
Mislim da su to sasvim logični potezi za zemlju koja hoće da bude globalna sila i da demonstrira svoju globalnu moć, da bude protivnik, odnosno rival Sjedinjenih Američkih Država. To se tako danas radi, to je takozvana ta meka moć, kako je zovu Amerikanci, medijska moć.
Zanimljivo je da se ova ruska medijska kuća opredelila uz internet portal za radio program, kaže Jovanka Matić.
To može da znači da je suviše skupo da pravi televizijski program na srpskom jeziku, ali isto tako da još uvek veruje da je radio značajan izvor informacija u Srbiji.
U domaćim medijima ova vest je propraćena informacijom da je generalni direktor Dmitrij Kiseljov jedini novinar među Rusima kojima je Evropska unija uvela sankcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Andrej Šari, urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa iz Moskve, nam javlja kako se u tamošnjim intelektualnim krugovima na širenje programa Russia Today gleda kao na stari sistem propagande koji je oproban još u vrijeme Sovjetskog saveza.
U suštini to je nešto slično velikoj ruskoj još od vremena komentarnoj sistemu propagande koji je bio za tadašnje vremena preko mreže Govori Moskva ili Moskovsko radio, koje je radio na nekih 170 ili 150 jezika i koje je nosilo propagandu u svaku državu zemaljskoj kugli. Ja to pouzdano znao zbog toga kao mladi novinar, još je bio stipendijat u sveučilištu i tamo sam također imao praktiku na ovom međunarodnom radiju koje imao svoje programe na svakom od svjetskih jezika. Izgleda da sad će biti za nove uslove jedna novi talas, jedna nova vrsta takve propagande, zbog toga da neće biti nešto posebno srpsko. To će biti, kako sad govore u Russia Today, bit će 29 projekata, svaki od kojih bit će usmeren na neku od zemalja velikih ili malih na svojem jeziku. I u sklopu sveg tog velikog projekata jedan dio bit će na srpskom jeziku posvećen Srbiji. Jasno da bit će nekakva centralna redakcija koja će šaliti oficijalne, specijalne materijale obavezne za prevod na svaki jezik i nešto će dodavati nekakve novinare, možda i Srbe, koji će raditi za ovaj program.
Čuli ste Andreja Šarija, urednika u Radiju Svoboda, koji nam se javio iz Moskve. Ostajemo uz ruske utjecaje, ovaj put u biznisu, i to na primjeru Podgoričkog kombinata aluminija. Vjerojatno više niko ne može izbrojati koliko je raznih pravnih akcija pokrenuto u vezi s ovim propalim preduzećima, seriji tužbi, odštetnih zahtjeva i ostalih sporova, dodana i krivična prijava austrijskom tužilaštvu. Sa detaljima Esad Krcić.
Austrijsko tužilaštvo za suzbijanje privrednog kriminala i korupcije je primilo krivičnu prijavu o kršenju crnogorskog zakonodavstva o stečaju u vezi sa kreditom ruske VTB banke Podgoričkom kombinatu aluminijuma, nakon čega je navodno crnogorskim vlastima uputilo zvaničan zahtjev za krivičnim gonjenjem tri neimenovana državljanina Crne Gore. Naime, prema pisanju dnevnika Dan, filijala VTB banke iz Beča je svojevremeno odobrila kapu kredit od 60 miliona eura za koji je žirant bila vlada Crne Gore, ali ukupna potraživanja ove banke prema kombinatu aluminijuma iznose preko 90 miliona. Pošto oko 30 miliona nije bilo pokriveno garancijama Crne Gore, VTB banka se našla u situaciji da po uvođenju stečaja u kombinat nema mogućnost naplate potraživanja. Portparol austrijskog tužilaštva Karmen Prior je rekla Danu da se prijava odnosi na nezakonite radnje trojice crnogorskih državljana koje nije željela da imenuje. Advokat Aleksandar Đurešić kaže da je informacija o krivičnoj prijavi za sada nedovoljno jasna, jer prije svega nije poznato o kojim se osobama radi i kojim tačno radnjama su mogle da učine krivično djelo.
Ukoliko se radi o stečajnim upravnicima i stečajnom sudi, što bi moglo da bude lako na pamet neka pretpostavka, apsolutno smatram da takva krivična prijava bi bila potpuno besmislena. Niti oni reaguju proprio muto, odnosno samostalno, već tek kada su shodno zakonu ispunjeni uslovi za nečiji stečaj. Dakle, oni nisu ti koji mogu biti po bilo kom osnovu odgovorni, već oni postupaju, odnosno stečaj se uvodi onda kada postoje uslovi u skladu sa našim zakonom. Tek nakon što se uvede stečaj, odnosno rešenje o stečaju postane pravosnažno, tada se biraju stečajni upravnici, odnosno tome je prethodni izbor stečajnog sudnje, što znači da oni nakon uvođenja stečaja nemaju nikakvu odgovornost, osim ukoliko je bila jedna pretpostavka potpuno, ako bi pustili mašti na volju, da imaju te milione na računu, a da ih nisu platili, tada bi mogla biti njihova odgovornost, apsolutno ne može nikom da bude zamislivo uopšte.
Crnogorsko tužilaštvo je sada dužno da postupi tako što će slučaj ocijeniti u skladu sa domaćim zakonima, kaže advokat Aleksandar Đurišić, koji objašnjava i zašto je u odnosima Ruske banke i slučaja u Crnoj Gori krivična prijava podneta austrijskom tužilaštvu.
Šteta je nastala tamo, odnosno umanjenje u imovini nečijoj konkretne banke nastala je u Austriji, a ne u Crnoj Gori, jer oni afilijaciju niti banku ovdje, koliko ja znam, nemaju. To je jedini razlog zašto je vjerovatno podnijeta. Ne mogu bi biti naravno i ovo nepovjerenje prema državnim crnogorskim organima, ali i prije svega vjerovatno zato što šteta nastaje i oni smatraju da izvršenje dijela nastalo u Austriji.
Podsjetimo, nakon proglašenja bankrota u Kapu raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku finansijsku dobit na štetu države. Ova krivična prijava je još jedna u nizu brojnih sporova u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma, koji su između ostalog poslužili kao opravdanje kupcu imovine kombinata Veselinu Pejoviću da uplati samo 4 od 28 miliona eura koliko je ponudio za Kap. U međuvremenu je reagovao i dio opozicije, član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Ja sam i ranije ukazivao da je samo uvođenje stečaja u kombinat aluminijuma dovelo Crnu Goru u jednu veoma nezgodnu poziciju kada su u pitanju međunarodne arbitraže i poštovanje samog ugovora. Dakle, činjenica da država Crna Gora nije raskinula ugovor po onim klauzulama samog ugovora koji su već bile ispunjene, već je uvela stečaj, otvara najbolnije pitanje u čitavoj priči, jer to je intervencija države, intervencija vlade u poslovanje jedne privatne komercijalne kompanije sa strane vlasništva. Mi to advokati CEAKA koriste, kao što sam i ja najavljivao, vrlo efikasno i očigledno da kod samog vlasnika CEAKA postoji neki dodatni motiv koji se može analizirati s aspekta možda i nekih privatnih neračišćenih odnosa između njega i Đukanovića, ali i nekih odnosa koji su se definicijali između crnogorske vlade, između Đukanovića i vrha ruske vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
S jedne strane ruska propaganda i širenje utjecaja Kremlja, s druge strane opasnost od sve agresivnijeg idolopoklonstva prema islamskoj državi. Balkan u sredini te dvije struje, s nejakim državama i urušenim društvom. Veliki izazov o kojem su studentima u Banja Luci govorili profesori iz Zagreba. Akcente iz njihovog zapaženog izlaganja prenosi Erdoğan Katana.
Islamska država je pokušaj teritorijalizacije i stvaranja državne cjeline od dijelova Sirije i Iraka sunitskih muslimana. To više nije pojedinačni teror za koji se zalagala Al-Qaida, već pokušaj stvaranja jedne cjeline gdje bi mogao biti stvoren kalifat. Ovako je direktor Centra za međunarodne studije i sveučilišni profesor iz Zagreba Radovan Vukadinović na predavanju studentima Političke akademije Friedrich Eberstiftung u Banja Luci objasnio posljednja dešavanja u Iraku i Siriji.
To nije nikakva država u onom pravom smislu te riječi. To je jedan pokret koji ide gore, desno, lijevo, koji se pomiče u tim borbenim operacijama i koji naravno nastoji biti stalno fleksibilan. ISIS je nešto što je potpuno novo u međunarodnim odnosima, nešto što teško možete usporediti sa bilo čime. Mi smo imali i do sada različite pokrete, narodno-oslobodilačke itd. Međutim, to su bili pokreti koji su se borili za svoje nacionalno oslobođenje, koji su uglavnom uvijek bili dosta siromašni, koji su otimali oružje od neprijatelja. Ovdje se radi o pokretu koji je dobro fundiran, koji ima iza sebe religiju, koji ima iza sebe jednu masu boraca koji prihvaćaju tu religiju i koji ima naravno sredstva kojima se može boriti.
Europa još nema jedinstven stav o tome kojom vrstom vojne intervencije treba odgovoriti ISIS-u, Ali ako se ovaj pokret bude širio, Evropa će morati mijenjati svoj stav, ocijenio je Vukadinović.
Međutim, ako gledate u širem kontekstu ovoga trenutka, 16 različitih pokreta od Mauritanije do Filipina podržava ISIS i smatra da je to pravedna borba muslimanskog, islamskog, kako hoćete, svijeta. Prema tome, spremni su i podržati ISIS na određeni način. Neki kažu da ova velika američka bombardiranja koja su bila izvedena, koja su naravno pomogla da se taj ISIS potiskuje, da su s jedne strane dobra, jer naravno desetkuju borce ISIS-a, ali s druge strane da na svakoga ubivenoga ISIS-ovca na terenu dolazi 10 novih.
Dekan veleučilišta VERN iz Zagreba, profesor Vlatko Cvrtila, problem Europe vidi kao problem sa identitetom islamske zajednice u zapadnoevropske kulture.
Ta jedna potreba da se izgradi čvrsti identitet u multikulturalnom društvu je odveo dosta mladih ljudi prema radikalnim skupinama, odnosno radikalnim interpretacijama koje objašnjavaju i obrazlažu zašto se ta integracija nije dogodila, a obrazlažu prije svega na nekakvim postulatima neprijateljstva, različitosti kultura, otpora zapadnih kultura prema islamskoj kulturi itd.
To kaže, pokazuje i veliki broj mladih ljudi koji su otišli da se bore na strani militanata islamske države i zapadne Europe, koji je daleko veći nego iz Bosne i Hercegovine i nekih dijelova regije.
Tako da se stvara jedan rascjep koji je posljedica određenih događaja u jednom drugom dijelu svijeta, a najveće štete će imati, po mom mišljenju, upravo europska društva koja sa svojim modelom multikulturalizma, nažalost, nisu uspjela.
Ovo je počelo kao vjerski rat između Šita i Sunita, međutim nakon što je počela i vojna intervencija zapadnih zemalja, ovaj sukob bi se mogao proširiti, mišljenja je profesor Cvrtila.
Kao odgovor ISIS-a su bila zapravo ova ubojstva pred kamerama zarobljenih novinara, odnosno humanitaraca, i za sada su oni na tome zadržali. Međutim, oni su jasno uputili prijetnju da se može očekivati i širenje njihovog političkog nasilja izvan teritorija Sirije i Iraka, dakle to može se pretpostaviti Evropska unija, odnosno prostor Europe, odnosno države, one države iz koje su ti ljudi otišli tamo. Dakle, to nije nešto što bi bilo neočekivano, jer Al-Qaida imala isti modus operandi, isto ga tako koristila.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sudi i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, dvije najviše pravosudne instance u državi, inače smještene u istoj zgradi, ovog su vikenda otvorili međusobnu medijsku vatru. Povod su dva posljednja slučaja hapšenja, pa zatim puštanja na slobodu osoba osumnjičenih za korupciju ili utaju poreza. Poznati advokat Josip Muselimović u razgovoru s Marijom Arnautović analizira stanje u BH pravosuđu, posebno naglasivši kako je situacija zapravo već odavno upitna.
Situacija u našem pravosuđu dugo vremena je upitna i puno stvari treba razriješiti. Ja osobno mislim da su nesporazumi unutar pravosudnog sustava kulminirali ovim saopćenjima koja se dogodila na relaciji suda Bosne i Hercegovine i tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Sama činjenica da su se oni međusobno počeli dopisivati javnim saopćenjima govori o dubini te krize. U posljednje vrijeme dogodilo se nekoliko slučajeva o kojima zaista se mora progovoriti. Prije svega moralo bi progovoriti Visoko sudačko i tužiteljsko vijeće, moralo bi progovoriti Ministarstvo pravosuđa oba entiteta, ali i Ministarstvo na razini države Bosne i Hercegovine. To sam rekao, ponovit ću, ali isto tako mišljenja sam da mora progovoriti i advokatska komora kako federacije, tako i Republike Srpske, jer ovo što se dogodilo sa ova dva posljednja slučaja sa tako to na aferom Meso i Gibraltar su nama koji se bavimo ovim poslom neshvatljiva, a onda tek je pretpostaviti kako mogu biti zbunjeni građani naše zemlje i kako oni mogu osjetiti jednu nesigurnost kod ovako pravosudnog sustava.
Šta je uzrok te krize o kojoj govorite u pravosudnom sistemu, po vašem mišljenju?
Pazite, tužiteljstvo kada se odluči na stavljanje mjere prema nekoj osobi, mjere lišenja slobode, dakle to je najteži udarac na jednog čovjeka jer je to njegovo temeljno ljudsko pravo. Iza toga vežu se posljedice za njegovu obitelj. Dakle, mora se s puno senzibiliteta staviti prijedlog. A pogotovo sud koji odlučuje o tom zahtjevu također mora krajnje oprezno i baš onako kako u zakonu kaže postupati. Neprimjereno je ljude hapsiti na ovakav način, s kapuljačama, dugim cijevima, zavrnutim rukama, vratovima, glavama i tako. Mislim, to su poniženja. Pogotovo su poniženja, uhićenja ljudi na koje se dovode kamermani, televizije, rade reporteri, novinari. Zašto? U trenutku lišenja slobode ona se mora smatrati po presumpciji nevinosti kao nedužna osoba. Prema tome, tek u postupku treba utvrditi je li ta osoba kriva za ono što se stavlja na teren. Ovakav način lišenja slobode ljudi po meni primjeren je samo u slučaju ako je neka osoba pravomoćno osuđena, izbjegava pristupiti izdržavanju kazne, zabarikadirala se, naoružala se i prijeti fizički napadom. Samo tada ima mjesta kapuljačama, dugim cijevima i ostalim rekvizitima.
Mi smo također imali primjer dva velika sudska procesa koja su pala pred Državnim sudom Bosne i Hercegovine, znači suđenje Zijadu Turkoviću i grupi, a zatim suđenje Harisu Čaušoviću za terorizam. Oba postupka su vraćena na početak. Da li to govori da državno pravosuđe nije spremno da procesuira tako velike procese?
Ja koliko znam, na ovim predmetima rade iskusni suci. Znate, vi možete biti vrhunski kirurg, ali ako ste u jednom času nesmotreni, možete katastrofalno pogriješiti. Dakle, radi se o tome da se nekim stvarima pristupa površno. Ako se postupa površno, onda neko zato također mora snositi konsekvence. Ja mogu biti izvrstan odvjetnik, ali mogu doći poludrijema na suđenje i ostati pasivan i vlak će proći pored mene i pored mog klijenta. Prema tome, te očito je o nepripremljenosti, radi se o površnosti u nekim stvarima, a to je ono što mora biti sankcionirano, to je ono o čemu mora progovoriti visoko sudačko i tužilačko vijeće, prije svih.
Da li je metod u kom se preko medija dvije pravosudne instance razračunavaju opravdan metod ili je postojao drugačiji način da se ovo što se desilo preko vikenda riješi?
Ja kad sam vidio da sud i tužiteljstvo komuniciraju putem javnih saopćenja, ja se pravo kare sledio. To je posljednje što se smjelo dogoditi u funkcioniranju dviju najznačajnijih pravosudne institucije u zemlji.
A šta je dakle trebalo uraditi po vašem mišljenju?
Trebalo je razgovarati sve te stvari, raspraviti unutar četiri zida. Ili tužiteljstvo ili suda, sve se svijedno.
Čuli ste advokata Josipa Muselimovića s kojim je razgovarala Marija Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na sjeveru Kosova, gdje je u većini srpsko stanovništvo, više od 280 bivših pripadnika MUP-a Srbije danas u skladu sa Briselskim sporazumom radi u policiji Kosova. Dobili su činove i unapređenja, a istim se povodom Jasmina Ščekić među građanima raspitivala kako oni procjenjuju sigurnosnu situaciju.
Pa raspoloženje naroda je odlično, ali i bezbednost je slaba. Policiji ne verujemo, jer oni da su vredili, oni bi ostali u srpskoj policiji.
Znači vi isto kao većina građana Severne Kosovske Mitrovice,
dakle
što se tiče Kosovske policije nemate povjerenja?
Nikakvo, nikakvo, apsolutno nikakvo. I ovi koji služe sad njima još manje verujemo. To, samo narod, narod, samo disciplina naroda je ovih 15 godina spasila ovaj narod ovde. A nikakva policija i kvor i umnik i to. Narod je shvatio da mora da bude disciplinovan, da ne nasrćemo jedni na druge i da možemo samo tako da se spasi.
Pa sigurno se ne osjećam bezbedno. Razloga za to je više. Dešavaju se tako ekscesi s vremena na vreme, a ekces po ekces može da dođe i do neke situacije koje ne želi baš niko. Da li to neko priželjkuje ili ne, ne bi znao da kažem.
Za kraj samo povjerenje u policiju lokalnu, da li imate? Kome verujete? Da li verujete bilo kome uopšte, nakon svega što se dešavalo?
Pa više ni sam sebi ne verujem. Šta da vam kažem?
I kako opisujete bezbednostnu situaciju? Kako se vi lično osjećate nakon svih ovih posljednjih incidenta?
Pa, kako kada, mislim, stvarno. Nije bezbedno. To se ja pitam, kod koga bi imali poverenje da nas ti brani? Ne znam, nije samo.
Podsećamo, poslednji u nizu incidenata u Severnoj Mitrovici desio se proteklog vikenda u subotu 25. oktobra, kada su nepoznate osobe pucale iz vatrenog oružja u ulici Johna Kennedy-a na vozilo marke Mercedes, čiji je vlasnik prodekan Fakulteta tehničkih nauka Prištinskog univerziteta sa sedištem u Severnoj Mitrovici, Srđan Jović. Vozilo je bilo parkirano na parkingu pored fakulteta. Niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta na vozilu. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
I sada je već vrijeme za kratak pregled najvažnijih vijesti dana.
Prodemokratski blok predsjednika Porošenka pobjedio na izborima u Ukrajini. OEP saopštio da su izbori bili demokratski. Rusija, ukrajinski izbori mogu pomoći miru, ali ih brinu nacionalisti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvrdila da su Izetbegović, Čović i Ivanić novi članovi predsjedništva. Na Kosovu nožem pokušano ubistvo novinara televizije Klan Kosova. Zapadni Balkan prirodni je dio NATO-a, poručuje predsjedavajući Vojnog komiteta Alijanse tokom posjete Podgorici.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.